Serat Paulus nu kahiji ka jamaah Kristen di Korinta. Hiji Korinta pasal hiji. Surat simkuring Paulus anu geus disaur ku pangersa Allah dijadikeun rasulna Kristus Yesus. Kahatur jamaah Allah di Korinta, kasakur anu geus disaur dijadikeun umat suci Allah, geus jadi kagunganana ku jalan ngahiji jeung Kristus Yesus. Babarengan jeung anu di mana-mana anu nyarembah ka Kristus Yesus Gusti urang, Gusti maranehanana oge. Simkuring jeung oge Sostenes ngadoakeun, mugia Allah Rama urang jeung Gusti Yesus Kristus maparin rahmat salamet ka aranjeun. Simkuring tepegat-pegat muji syukur ka Allah ku hal aranjeun anu geus marenang rahmat Allah ku jalan ngahiji jeung Kristus Yesus. Sabab ku jalan kitu, aranjeun jadi beunghar ku sagala rupa, tur perceka sarta rebo ku kanyaho. Eta tandana warta hal Kristus teh geus nyerep enya-enya ka aranjeun. Nepi ka teu aya hiji berkah anu leupas ti aranjeun, sajaroni ngadago-dago Gusti urang Yesus Kristus ebreh sumping. Anjeuna tangtu mengkuhkeun iman aranjeun nepi ka akhir, supaya di mana poe sumpingna cunduk, aranjeun teu aya cawadeunana. Allah anu nuyun aranjeun ngahiji jeung Yesus Kristus putrana teh bisa ku aranjeun diandel. Kalawan jenengan Gusti urang Yesus Kristus simkuring merdih, aranjeun sing saluyu samupakat, ulah nepi ka pagetreng, sing raket ngahiji sahate jeung sapikir. Simkuring terang ti sawatara urang kulawarga Chloe yen tetela pisan aranjeun teh keur pagetreng. Maksud simkuring aranjeun masing-masing beda pamadegan. Cek nusa urang, kuring bilu ka Paulus. Cek nusa urang deui, kuring bilu ka Apolos. Cek nu sejen, kuring bilu ka Petrus. Cek nu sejen deui, kuring bilu ka Kristus. Kristus nepi ka dibagi-bagi. Naha Paulus kitu anu pupus disalib gaganti aranjeun teh? Aranjeun dibaptis teh naha supaya jadi murid-murid Paulus? Hadena simkuring tengah baptis aranjeun saurang-urang acan, kajaba Krispus jeung Gaius. Anu matak moal aya anu nyebut-nyebut yen aranjeun dibaptis dijadikeun murid simkuring. Aya keneh ketah anu dibaptis ku simkuring teh? Stepanus jeung kulawargana. Tapi salian ti eta mah asana teu aya deui. Kristus ngutus simkuring teh lain pikeun ngabaptis, tapi pikeun nguarkeun Injil kaselametan. Ari nguarkeunana lain ku kapinteran nyarita tina cara manusa, supaya ulah nepi ka matak ngagaplahkeun kakuatan kawasa pupusna Kristus dina salib. Sabab ku jelema-jelema hukumeun mah warta hal Kristus pupus di salib teh dianggap omong kosong. Sabalikna, pikeun urang anu geus disalametkeun ku Allah, hal eta teh tayalian ti kakawasaan Allah. Kitab suci nyebutkeun,
kanyaho jalma palinter ku kami rek dieuweuhkeun, pangarti kaum terpelajar rek dileungitkeun.
Jadi pikeun naon aya nu palinter, aya kaum terpelajar, aya ahli-ahli sawala di ieu dunya? Ku Allah geus ditetelakeun kapinteran manusia teh tayalian ti omong kosong. Sabab Allah anu bijaksana midamel, sangkan manusia mustahil bisa nyaho kamantena ku kapinteranana sorangan. Sabalikna pikeun nyalametkeun umatna anu percaya teh ku hiji warta, nyaeta anu diwawarkeun ku simkuring sabatur-batur anu kudunya dianggap kabodoan. Pikeun ngayakinkeun hal eta, urang Yahudi marenta tanda mujizat, urang Yunani ngarulik pangarti. Ari kusim kuring sabatur-batur, ngan disodoran wawaran hal Kristus disalib. Puguh bae urang Yahudi asa dihina, bangsa liana ngabodo-bodo. Tapi pikeun anu geus disalaurku Allah, boh urang Yahudi, boh nulain Yahudi, eta warta hal Kristus teh, bukti tina kakawasaan jeung kabijaksanaan Allah. Sabab anu ku manusa dianggap kabodoan Allah masih leuwih luhung tibatan kapinteran manusa. anu ku manusa dianggap kalemahan Allah masih lebih bedas tibatan kekuatan manusa. Ingat dulur-dulur, kumaha keayaan aranjeun waktu mimiti di salaur. Anu cek manusa pinter, atawa kawasa, atawa luhur harkateh ngan saeutik bae. Ngahaja Allah milih anu kudunya dianggap bodoh, pikeun ngera-ngera anu palinter. Ngahaja milih anu kudunya dianggap lemah, pikeun ngera-ngera anu garagah perkasa. Ngahaja Allah milih anu kudunya dianggap hina, kuricakan, taya harga, pikeun ngaruntagkeun anu kudunya diajen-ajen. Anu matak, moal aya manusa anu bisa adigung di payuneun Allah. Aranjeun oge pang bisa ngahiji jeung Kristus Yesus teh kusih kurnia Allah. Ari Kristus kumantenna dijadikeun kabijaksanaan urang. Tegasna kabijaksanaan urang teh asalna ti Kristus. Nyaku anjeuna pang urang bisa diangken bener ku Allah teh. Pang urang jadi umat suci Allah, pang urang bisa bebas. Kusabab eta
lamun urang arek agul, kudu agul teh ngan ku anu geus dipidamel ku Gusti pikeun urang.
Kitu cek kitab suci.